habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa axad 29ka bisha sebtembar sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali com. idaacadda fiidnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan soomaalida kanada iyo sida ay u arkaan shuruuc dhowaan la soo rogay.
isbedelada hadda socda waxa weeye in maciishadaasi kororto, in dadkii ay awoodi kari waayeen aqalada ay degan yihiin, aana waxa weeye ardayda oo kale runtii iyaguna iskuulladii inay kusii adkaanayaan, inay deemihii waxbarashada ay u qaadan jireen inay noqonayso mid aysan awoodi karin oo aysan bixin karin.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan aragtida qaar ka mid a waalidiinta gobollada Soomaaliland oo ku aadan tallaalka dabaysha ee caruurta.
tallaalka wax dhibaataa kuma aragno, kolka dawada caruurta la sii caafimaad bay ka qaadaan.
waxaan ku noolahay deegaanka Hayaabe, waxaan nahay dadka qoyska beeraleyda u degan. caafimaadka ayaan ka fahansanahay inuu caafimaad iyo waxyaalaha xanuunka u kala difaacay.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo aad caawa kale oo aad dhegaysan jirteen, wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
saraakiisha doorashada madaxnimo ee afghanistan ayaa sheegay in 200% oo ah dadka muwaadiniinta 90 milyan ee u qalma inay codeeyaan ay u soo baxeen doorashadii sabtidii shalay ka dhacday dalkaasi. ato noor oo ah falanqeeye dhinaca siyaasadda ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f b in u soo bixidda doorashada ay ahayd mid hooseysay sababo dhinaca ammaanka ah dartood oo dadka ay uga baaqdeen doorashada iyo ololaha musharaxiinta oo hooseeyey. kooxda taalibaan oo hanjabaad u jeedisay codbixiyaasha ayaa u sheegtay inay guryahooda joogaan oo naftooda aysan khatar gelinin. 10,000 oo ciidamada ammaanka ee afghanistan ayaa la geeyey dhammaan daafaha dalka si ay u ilaaliyaan codbixiyaasha iyo in ka badan 4,000 oo goobood oo codadka laga dhiibanayay. natiijada doorashada ayaa la rajaynayaa in lagu dhawaaqo 19-ka bisha oktoobar haddii musharaxiinta midkood uu ku guuldaraysto inuu helo in ka badan kala bar codadka la dhiibtay. waxaana la qaban doonaa wareeg labaad oo doorasho bisha nofembar, kaas oo u dhexeeya labada musharax ee ugu codka sareeya.
ururka mucaaradka ah ee xuutiyiinta Yemen ayaa maanta sheegtay in dagaallo ay bishii Agoost ay la galeen ciidamada dowladda Yemen ay ku dileen ilaa iyo 200 oo askari, islamarkaana ay maxaabiis ahaan u qabsadeen ku dhowaad 2,000 oo kale. afeen u hadlay xuutiyiinta oo lagu magacaabo Yaxye Sariic ayaa sheegay in boqolaalka askari ay ku dileen duqeymo cirka ah xilli ay isku dayayeen inay ka baxsadaan weerar ay xuutiga ku qaadeen meel u dhow gobolka Najraan ee koonfurta Sacuudiga. wuxuu intaasi raaciyey in boqolaalka kale ay qafaasheen ay ku jiraan ciidamo u dhashay dalka Sacuudiga. ma jirto wax jawaab ah oo ay arrintani ka bixiyeen isbahaysiga uu hogaamiya Sacuudiga ee ka dagaalama dalka Yemen.
booliiska Hong Kong ayaa gaaska dadka ka ilmaysiiya u adeegsaday bannaanbaxayaasha dimuqraadiyadda u ololeeya ee isugu soo baxay suuq laga dukaamaysto oo ku yaala magaalada Causeway Bay axadda maanta ah. dibadbaxayaasha marada madow wejigooda ku qariyey ayaa ku qaylinayay u istaag Hong Kong oo u dagaalan xorriyadda, iyagoo ku sii socday dhismayaasha xafiisyada dowladda si ay u sii wadaan mudaaharaadkooda. bannaanbaxyada axadda maanta ayaa imaanaya 48 saacadood ka hor dabaaldegga 70-guurada jamhuuriyadda shacabka Shiinaha oo ku beegan maalinta salaasada ee soo aadan. booliiska ayaa sabtidii isticmaalay gaaska dadka ka ilmaysiiya iyo biyo si ay u kala eryaan kumanaan dibadbaxyaal ah oo isugu soo ururay bannaanka hore ee xarunta baarlamaanka ee Hong Kong si ay u xusaan sanadguuradii shanaad ee kasoo wareegtay dhaqdhaqaaqa mudaaharaadyada dimuqraadiyadda oo soo bilowday sanadkii 2014. dibadbaxayaasha oo xilligaas isugu soo baxayay wadooyinka Hong Kong muddo ka badan laba bilood ayaa dalbanayay in la qabto doorasho xor ah, laakiin dadaalkooda ayaa noqon waayay mid guuleysta. Hong Kong ayaa wajahaysa wareegyo mudaaharaad bilooyin socda, kaas oo badanaa dhaca maalmaha shaqada laga nasanayo. Banaanbaxayaasha ayaana badanaa sameeya rabshado. Dibadbaxyadan ayaa noqday caqabadii ugu weyneed ee soo wajahda maamulka Shiinaha tan iyo intii Hong Kong laga wareejiyey gacanta Britain sanadkii 1997.
Chancellorkii hore ee dalka Austria Sebastian Kurz ayaa qarka u saaran in uu ku guuleysto doorashadii maanta ka dhacday dalkaasi ku yaala bartamaha Yurub. Mr. Kurz oo ah 37 sano jir ayaa iska casilay xilka 4 bilood ka hor kadib markii ay xukuumadiisa haraysay fadeexo musuqmaasuq. Doorashada axaddi maanta ayaa ahayd mid waqtigeeda laga soo hormariyey, wuxuuna xisbiga midigta dhexe ee uu ka socdo Sebastian Kurz ay u badan tahay in uu ku guuleysto doorashada. Hase yeeshee, waxaa ku adkaan doonta inuu helo axsaab uu la soo dhisto xukuumad wadaag ah. Xisbiga ay xulafada yihiin oo ah kii kan midigta fog oo ah kan ay sida aadka ah u saameysay fadeexadii musuqmaasuq ayaa ku waayay doorashadii maanta codad dhan 26% boqolkiiba.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay intiinii dhegaysanaysay idaacaddeennii shalay, waxaan ku sii daynay warbixin ku saabsan aragtida waalidiinta gobollada Somaaliland ee ku aadan tallaalka cudurka dabaysha, gaar ahaan magaalada Hargeysa. Sidoo kale, meelaha uu tallaalka ka socdo waxaa ka mid ah magaalada Boorame iyo agagaarkeeda oo waalidiintu ay soo dhoweynayaan tallaalka cudurka dabaysha ee carruurta da'doodu ay ka yar tahay 5 sano. Wariyaha v o a Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Boorame.
Waxaa ka socda magaalada Boorame ololaha la dagaalanka xanuunka dabaysha, taasi oo ay wadaan kooxo ka socda wasaaradda caafimaadka si ay caruurta 5 sano ka yar uga tallaalaan xanuunkaasi dabaysha. Haddaba qaar ka mida waalidiinta ubadkooda ka tallaalay xanuunkaasi ayaa ka waraystay sida ay u arkaan tallaalka iyo faa'iidada ay ka heleen tallaalada caruurtooda ay siiyaan.
Magacayga waxa la dhahay Cabdi Ilaahi Daar. Tallaalka wax dhibaata kuma aragno, kolka dawladda caruurta la siiyo caafimaad bay ka qaadaan, wax hargabyo xanuuno kale oo ku imaadaana ma jirto. Caafimaadkaasi ugu jiraan ma noo imaadaan, dabadeedna way noogu bilaabaanu ilaa inta dambe iska daba dhalaanays.
Faa'iido muxuu markaa u leeyahay caruurta tallaalkan?
Farabadan buu leeyahay, wax dhibaataana kuma aragno. Goor kastana waan loo imaadaana lagu soo noqdaa. Intaas wax faa'iidaa ku qabnaa fiican weeyaan, alxamdulilahi rabbil caalamiin.
Imaga kooxdan dhakhaatiirta ee maanta idinla joogta, xanuunada ay caruurta ka tallaaleen nooc maaha?
Adu hargabkii la jadeecad iyo waxaas kaneeciya xanuun farabadan baa ka jira dhulka, waxaas ka hortegayaan.
Tallaalkan maanta la xiriiray dhinaca dabaysha, imisa caruur tallaashaad?
Aniga 5 baan dhalay 5 taba wada tallaalay, wax caafimaad baan ka arkay. Bis
ubadkaaga ka weyn intuu leegyahay, ka yarna intuu leegyahay, muddo intee leeg ayaana tallaalka wutay?
Ilaa 9 jir weyta u weyn, taa kalena waa 8 jir. Ilaa ku lugtiya gacanta u dhammaystiray. Bis mid walba xilligii la yimaada waan tallaalaa.
Inuu tallaalku faa'iido leeyahay halkeed ka ogaatay?
Caafimaadka markii saa u tallaala ilmuhu bas hargab dambe iyo markaasaa ugu dambeynaysa jadeecan maba aragnaba, dhulka waa la sheegaa un bas.
Deegaankan aad ku nooshahay waa deegaan u dhow magaalada Boorama oo dhinaca miyiga naxiga, marka halkeed ka dhagaysataan faa'iidada tallaalka oo kale?
Faa'iidada tallaalka oo kale, xanaanooyinka oo kale, ayaa xitaa ciddii ima weyda xanaanada timaada la idhaahdaa, saasaana loo imaadaana loo kormeeraa. Ciddii cishada kaabsaantahay waxay imanaysaa xanaanada. Xanaanada waxaa faa'iidada oo dhan ka soo qaadanaa.
Xanaanada kugu dhow ee imiga caruurta tallaalka kiisa waqti
magaalada ku taala
ku jirta
dee ilaa aad u bajaaj baa loo raaca dhakhtarkaagtiisa ku taala.
Ana magacayga waxa weeyaan Hibaaq Bashiir Sheekh Daahir, waxaan ku noolahay deegaanka Hayaabe. Maxay haydaana, waxaan nahay dadka qoyska beeraleyda u degan. Abadkayguna waa 2.
Ka waran tallaalka saad ubadkaaga u tallaasho, saad u fahamsan tahay tallaalka, maxaad ka fahamsan tahay markaa?
Caafimaadka ayaan ka fahamsanahay, inuu caafimaad iyo waxyaalaha xanuunka u kala difaacayo.
Hadda tallaalka socda, kooxdan caafimaadka tallaalisa idinla joogaan, maxay saaka idinka tallaaleen ubadkaaga?
waxay ka talaaleen booliyada ka talaaleen
magacay waa khadar maxamuud nuur waxa ku noolay xaafada hayaabe gaar ahaan xaafada hayaabe ee agagaarka buuraba runahaanti horta talaalku uu wanaagsan yahay oo uu wanaagsan yahay arurta markii la noo yimaadana waa talaalnaa oo sida ugu wanaagsan ayaan talaalnaa
muxuu faa'iideedii ku leeyahay talaalku
faa'iido wuxuu noogu leeyahay markay arurta waxa ku dhaca mataqaana hargabyo iyo waxyaabo noocaas ah marka markay arurtu talaal qaataan hargabku si fudud ayuu ugu dhacaya oo xanuun saa'iida dema dareemaya
mad aragtay ubad laga talaalay xanuunka dabaysha oo ay dabaysha ku dhacday
maan arag wax aruuro ay ku dhacday dabayl xanuunkan cudurka dabaysha la arag maarag
si dadku diyaar ugu yihiin talaalka
run ahaantii horta dadku intooda badan way jecel yihiin talaalka in caruurta loo talaalo laakiin waad arkaysaa qofqof u haysta talaalka wax kale marka way fiican tahay talaalku in caruurta la talaalo waana jecelnahay waana soo dhoweynaynaa
dadka waxyaabaha kale u haysta talaalku maxay ka aaminsan yihiin baa si leedaado
dadkaasi waxay ka aaminsan yihiin horta xanuunkan dee cudurkan dabaysha waa xanuun caruurtu ay ku dhalataan malaynaya saan filay marka waxay iyagu dee ka aaminsan yihiin dawooyinkan iyo waxaan la siinayo xanuuno jirkooga lagu beerayo markaas waxaas ka aaminsan yihiin uma aaminsanaa dawooyin iyo wax faa'iida ah
sidoo kale halkan waxaan ugu yimid koox ka mida kooxda ololaha la dagaalanka xanuunka dabaysha talaalka ka wada xaafadan haye yaabo oo ah xaafad ku taalo duleedka magaalada Buurama say dad kusoo dhoweynayaan talaalka dadka talaalaysaas ma ku aragteen dad talaalka diiday
magacaygu waa Cabdisalaam Xaaji Cumar yaabe oo ka socda kooxda mataqaanaay talaalka tiimka talaalka ka socda booliyada waxaan iminka joognaa xaafada haye yaabe oo Buurama u dhow meel 4 kilomitir agaarkeeda oo xoolo dhaqata beerileya marka halkaa waxa weyn caruur badan baan saaka talaalka ku siinay wax naga hor yimidna maanaan adag saaka way dhacdaa marmar in hal waalid mataqaanaay boqolkii qoys ama 8 qoys inuu qoys yidhaahdo mataqaanaay ilmahayga lama siinayo laakiin saaka lamaanaan kulmin wax naga hor yimaada wax mataqaanaay soo dhaweeyeen wax kale maanaan arag marka talaalku markaasaas uu socdaa waa maalintii ugu dambeysay mataqaanaay afraad maanta weeyaan caruur badanna waan talaalay wax naga hor yimid iyo wax diidana midna maanaan arag marka wax badan bay ka fahamsan yihiin oo dadku ay fahmeen moogtay qof deemayaana inta badan dadka 900
adiguna waxaad ka mid tahay kooxda talaalka wada dadku sidoo fahamsan yihiin talaalka faa'iidada talaalku leeyahay sidaad ugu sheegtaan idinku maadaama tiin kooxdi talaalisay ee talaalka waday
anigu waa maxamed jaamac warsabe waxaan talaalka siinaa caruurta booliyadu wax weeyaan waxay ka difaacdaa xanuuno badan buu ka difaaca ayaa ka difaacdaa xanuunka booliyadu waa xanuun dilaaya haddaan laga hortegin caruurta waxa weeyaan dhinac bay baktiyuu baktiyaa haddii aan ka hortagaa lagu samaynin intaanu booliyadaasi ay timiday waa laga reystay wax haba yaraatee xanuun haya oo ay ku dhacday booliyo maanaan arag dadweynaha waxna soo dhaweeya mooyaane naga hor yimaada maanaan arag haba yaraatee aad iyo aad bay dadku dadweynuhu u jecel yihiin aad iyo aad bay dadku ugu diirsadeen
haashim sheekh cumar good v o a Buurama
wararka naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in 2 qof ay ku dhinteen rasaas ay fureen ciidamada Amisom. Rasaastaasi oo ay rideen kadib markii qarax lagula eegtay waqooyiga magaalada Muqdisho sida ay goobjoogayaashu sheegeen. Warbixintaana waxaa inoo soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Ugu yaraan 2 qof oo shacaba ayaa ku geeriyootay, 3 kalena way ku dhaawacmeen rasaas ay fureen ciidamada Amisom kadib markii barqanimadii maanta qarax noociisu yahay miinooyinka dhulka la geliyo lagula eegtay agagaarka isbitaalka SOS ee magaalada Muqdisho. Kolayada ciidamada Amisom ee qarax lala eegtay ayaa ka yimid dhinaca wadada Balcad iyagoo ku soo jeeday magaalada Muqdisho, waxaana markii ay marayeen isgoyska isbitaalka SOS si kadis ay ula kulmeen qaraxan oo goobjoogayaal kala duwani ay v o a u sheegeen inuu haleelay mid ka mid ah gawaaridii ay wateen ciidamada Amisom, taasoo keentay in ciidamadu ay furaan rasaasta ay ku geeriyoodeen 2 qof ee rayidka oo mid ka mid ah ay ahayd haweenay ku ganacsanaysay wadada geesteeda. ciidamada nabad ilaalinta Amisom ayaa saacado kooban xiray wadada iska xirta X control Balcad ilaa isbitaalka SOS ee magaalada Muqdisho, lamana oga khasaaraha rasmiga ee ka soo gaaray qaraxani maanta lala eegtay. Sidoo kalena ilaa hadda wax war ah oo ku saabsan qaraxani kama soo bixin saraakiisha ciidamada Amisom. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
dhegeystayaal, waxaa inaga xusuusin ah inaan la xiriirnay afhayeenka ciidamada Amisom isla markaana uu noo sheegay inuusan wax macluumaad ah ka haynin dhacdadaasi. V o a duna ma xaqiijin karto xaqiiqada hadalka goobjoogayaasha ay u sheegeen oo ah in laba qof oo rayid ah ay ku dhinteen rasaas ay fureen ciidamada Amisom iyo inay ku dhinteen qaraxa loo dhigay ciidamada. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha. waxaa inoo haya Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. todobaadkan barnaamijka waxaa igu marti ah xildhibaan Faysal Xasan oo ka mid ah baarlamaanka gobolka Ontario oo ay ku taallo magaalada Toronto oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan waddanka Kanada. xildhibaanku waxa uu ka mid yahay xisbiga NDP ee mucaaradka. waxaannu kala sheekaysan doonaa guud ahaan xaaladda qaxootiga iyo gaar ahaan Soomaalida ku dhaqan gobolkaasi, shuruuc cusub oo dhowaantan la soo rogay oo Soomaalida inteeda badan ay ka biyo diidan yihiinna waanu ku soo qaadi doonaa barnaamijka. kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda V o a.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay martiqaadka isay inaan maanta idinkala qayb qaato barnaamijkan.
ugu horreyntii xisbiga talada gobolka ku guulaystay ayaa soo rogay isbedello dhowra oo qaar ka tirsan Soomaalidu ay walaac ka muujiyeen. bal ugu horreyntii noo faahfaahi isbedelladaasi uu xisbigu soo rogay waxa ay yihiin iyo saameynta laga yaabo inay ku reebaan dadka Soomaalida ah ee degan gobolka Ontario guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada Toronto.
isbedelada hadda socda waxa weeye in miciishad yaa sii kororto, in dadkii ay awoodi kari waayeen aqalada ay degan yihiin, in xitaa insuranceka lacagta gawaaridu ay noqoto mid dadka xaafadaha gaara degan si gaar ah maaragtay lacag gaara oo ka fara badan xaafadaha kale ay bixiyaan. taana waxa weeye ardayda oo kale runtii iyaguna iskuulladii inay kusii adkaanayaan, inay deemihii waxbarashada ay u qaadan jireen inay noqonayso mid aysan awoodi karin oo aysan bixin karin. isbedelada dhinaca arda ardayda oo kale lagu soo rigay wax kamida markiiba maaragtay markay qalinjibiyaan in ay u bilaabanayso inay bixiyaan lacagihii deymaha ay waxbarashada ay ku barteen, awana la siin jiray 6 bilood oo ay sugi karaan inta ay shaqo ka helayaan. haddana ay jiri jirtay inay maaragtay xataa ay soo bandhigi karayaan codsiyo inaysan shaqo helin, oo markaas maaragtay ay flexibility ay jiri jirtay. dhibaatadu way ballaaran tahay, xaggeen ka bilownaa way waxyaabahan culus ay keeneen. waa mid maaragtay runtii dadka degan gobolka Ontario saameyn weyn ku leh kuna lahaan doonto.
ma jiraan wax dadaalla ah oo adiga siyaasiyiinta kale iyo bulshadaba ay wadaan oo lagu doonayo in arrintaasi wax looga bedelo ama isbedeladaasi lagu baajiyo?
dabcan ha, anagu maalintii ugu horreysa baarlamaanka la bilaabay July 11-keediiba waxaanu soo bandhignay fikrado ka duwan qoladan, sababtuna waxa weeyaan dadku waxay u baahan yihiin dowladdu inay u adeegto, dadku waxay u baahan yihiin dowladdu inay dhibaatooyinka haysto ay xaliso. waxyaabaha aanu soo bandhignay waxaa ka mid ah caafimaadka saa la socotid, dowladdii hore ee gobolka ka talinaysa 15 sanadood dayacaad ballaaran ayay ku sameeyeen dhinaca marka laga hadlo caafimaadka oo kale, taas oo markaa dadku marka maaragtay cusbitaalka ay yimaadaan ay sariiro aysan jiri jirin ay ku seexdaan oo meelaha lagu sugo ayaa dadka la seexin jiray, dhulka ayay tubnaan jireen. waxayna u baahan tahay dowladdu inay dhaqaalo ay geliso, in dhakhaatiir badan la qoro, in iskuullada caafimaadka loo fududeeyo ardayda geli karaya, si markaa dhakhaatiir badan aanu helno, si dhibaatada maaragtay cusbitaalada faraha badan ee runtii la yareeyey dowladdu horena ay yareysay, kuwana aysan qorsho u ahayn inay dhisaan cusbitaalo horlana, loo baahan yahay in cusbitaaladana la badiyo si dadka xanuunsan meel ugu daryeelo la helo, in xoogga la saaro prevention, qofku intuusan xanuunsan in noloshiisa maaragtay uu helo sidii uu maaragtay qof caafimaad taama qaba uu noqdo. marka waxaanu sadanaa in maaragtay dhakhaatiirta ay diyaar u yihiin in daawooyinka ay bilaash u noqdaan, daawooyinkaas oo ay ka mid yihiin maaragtay dadka laftigooda, in maartay ilkaha dawada ilkaha mesela dadka dayactirka ilkahooda oo kale ayaa waxa la ogaaday ilkuhu inay qayb ka yihiin caafimaad darrada barkeed taas waxa loo baahan yahay in bilaash looga dhigo dhakhaatiirta ilkaha ka shaqeeya in marka lagu daro caafimaadkeena in dadku aysan jeebkooda aysan ka bixin ay noqoto mid mas-uuliyadda dowladdu ay qaado waxyaabahaas oo dhan ayaanu kasoo soo bandhignay dhinaca caafimaadka dhinaca waxbarashada haddaad eegtid dowladdu hadda waxay samaysay waxa ay jaraysaa macalimiintii ayay shaqada ka cayrinaysaa iskuulladii loo baahnaa in maaragtay lagu soo kordhiyo macalimiin kalaaskii oo baahan in la yareeyo kalaasyadii badinayaan taasna u malaynayo inay kubcin karto waxbarashada inay kubcin karto waxbaridda ardadeena taasna waxaanu kasoo jeedinay in loo baahan yahay macalimiin cusub in la sameeyo in programka laftigiisa loo baahan yahay in lagu dabaqo dadka kala gedisan ee qowmiyadaha kala jaadka ah in taariikhdooda lagu daro in maaragtay arrimaha waxbarashada xoogga la saaro si marka macalimiintii waalidiintii ardaydii ay u wada shaqeeyaan
waad mahadsan tahay dhegeystaha ugu horeeyay ee qadka ku jira baan jeclahay inaan fursad siiyo fadlan haddii aad imaqlayso magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow kadibna u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso ee xildhibaanka
bismillaahi raxmaan raxiim mali maqlaaya
waa lagu maqlaa
magacaygu waa doctor axmed cabdullaahi cigaal waxaan ku noolahay magaalada toronto ee gobolka ontaria ee dalka canada waxaan rabaa inaan xildhibaanka weydiiyo laba su-aal waa midda koowaad oo ah xildhibaana waxaa jira dhalinyaro fara badan oo immigranti ah oo waddanka dibaddiisa kusoo bartay caafimaadkii halkaana markay yimaadeen aan fursad u helin sidii uga qayb qaadan lahaayeen ama ugu baraafisgareyn lahaayeen isbitaalada waddanka ku jira dadkaas maxaa idinkaga qorshaysan idinka xisbigiina su-aasha labaad haddii aan u gudbo waxay tahay sharciyada hadda lasoo saaray waxaa ka mid ah qofka markuu emergency-ga 911 uu wacdo qofka markaas ka qabta telefoonka ayaa go-aan ka gaaraya xaaladda qofkaas sidaa wada ognahayna waddankan soomaalida ugu badan language barrier haysto marka sidee la isku waafajin karaa qofkii oo luuqadii xataa medical terminology-gii aan aqoon hadduu luuqadii yaqaana xataa medical terminology-gii aan aqoonin iyo qofkaas telefoonka ka respond gareeyay siday isku fahmi karaan xaalad ahaan arrintaasna maxaa idinkaga qorshay
waayahay doctor qadka ku jir dhegeyso jawaabta xildhibaanka haye faysal
aada iyo aad umaadsan tahay su-aasha dambe ayaan ku bilaabayaa oo muhiim runtii ah saad la socotid gurmadka deg dega ama 911 shaqadooda waxay tahay qofku marka uu xanuunsado ama uu dareemo inuu xanuunsan yahay inuu numberkaas uu waco numberkuna uu xaqiijiyo qofka meesha uu joogo si markaa loo sameeyo gargaar deg deg ah oo caafimaad qofka in lasoo qaado dhakhaatiirta loo geeyo oo markaa la eego dhibaatada haysata la daweeyo markaa si uu helo badbaado iyo gurmad deg deg ah taas micneheed waxa mariya badbaadan ay hadda badalayaan waa inay leeyihiin ma garanaysaa waxaanu doonaynaa inaanu ma garanaysaa dhakhaatiirtii shaqadoodii aanu kala hufno taa runtii waxa weeyaan waxay abuuraysaa dad badan oo saas sheegtay aan afkii ingiriiska garanaynin oo aan dhaqankii garanaynin marka ay soo wacaan 911 dibka u iman karaya wuxuu noqonayaa marka inay waayaan daryeelkii caafimaad ee gurmadka deg dega ah taasina ma kubcinayso in dadkii la daweeyo runtii way naaqusinaysaa dhibaato ayay u keenaysaa taana anagu waa kasoo horjeednaa waxaanu aaminsannahay shaqadana waa shaqo xirfad caafimaad dadka xirfadda caafimaadka leh in loo daayo oo iyagu sidii awalba ay shaqada u wadan jireen ay u wataan haddii markaa lacag loo baahan yahay in lagu kordhiyana in loo qoondeeyo budgetka caafimaadka oo ah 52 billion sanadkii waxay noqonaysaa markaa in loo hayo lacagtii arrintaa lagu maamuli lahaa waana arrin loo baahan yahay in aynu runtii aynu wax ka hadalno kana soo horjeesano gurmadka deg deguna waa inuu dadkii aqoonta lahaa eegayay kadibna qofkii markaa cusbitaalkii ugu dhawaa geynayay si loo badbaadiyo qofkaas ayay shaqadoodu noqonaysaa talabaad runtii saad u aragtid waa muhiim in maadaama cusbitaaladeennu maaragtay u baahan yihiin dhakhaatiir fara badan inaan ka faa'iidaysano dadka cilmiga xirfadda dhakhtarnimada leh in maaragtay evaluation loo sameeyo, in loo ogolaado isbitaalada inay ka shaqeeyaan, in loo ogolaado in la siiyo license ay ku shaqeyn lahaayeen si markaas looga faa'iideysto aqoontooda. Maxaa yeelay jaamacadaheena caafimaadka lagu dhigo waa ay yar yihiin, arday fara badanna ma soo saaraan, bahida dhakhaatiirta aan u qabnana waa ay fara badan tahay. Marka annaga waxaa naga go-an xirfadleyda sidaas oo kale ah, keliya ma aha dhakhaatiirta, xirfad kasta oo ay leeyihiin inaynu ka faa'iideysano aynu sameyno sidii aynu uga faa'iideysan lahayn. Tusaalooyin fara badan ayaa jira oo aanu tusaale ahaan ama aan ka faa'iidi karno. Taasna waxa weeyaan gobolada sida Manitoba, sida Saskatchewan, sida gobolada kale ee waddanka si fiican ayay uga faa'iidaan. Waana mid maaragtay laga faa'iideysto dhakhaatiirta sida dhakhtarka telefoonka hadda soo diray ee Toronto nagula nool. Taasna waxa weeyaan sida hadda aniga iigu cad waxa weeyaan dhakhaatiirta imtixaan bay galaan. Imtixaanka markay kasoo baxaana waxaa ku adkaada inay helaan practicum meel ay xirfadda uu yaqaano cusbitaalka uu ka shaqeyn lahaa waayo aragnimo kale uu kasii heli lahaa. Taas oo ururada dhakhaatiirtu ay doonayaan inay xakameeyaan dhakhaatiirta kale ee looga baahan yahay cusbitaaladeena. Marka taana waxaa loo baahan yahay in uu yimaado isbeddel dowladeed.
Aad baad umahadsan tahay Faisal. Doctor Axmed, waan filayaa inaad ku qanacday jawaabta xildhibaanka. Waayahay waxyaabaha ugu waaweyn oo mar walba laga dhawaajiyo oo mar walba la hadalhayo marka Toronto laga hadlayo waxa weeye dhalinyarada dhimanaysa, dhalinyarada gaangiska ku biiraysa, kuwa iyaga isdilaya. Muddooyinkan dambe ma sii korodhay mise isbeddel baa jira oo hoos bay u dhacday dhibaatadii dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolkaas ku dhaqan ay la kulmayeen?
Dabcan runtii dhibaatada dhalinyarada mar walbaba way jiraan. Dhibaatoduna waxa weeyaan saa la socotaba dhalinyaradii badankood waxa weeyaan marka aan eegno employment-ka dhalinyarada aada iyo aada bay u sareysaa, waxay ka sareysaa ta gobolka, waxay ka sareysaa ta waddanka. Taana waxay keenaysaa markaa in dhalinyaradii aysan haysanin meelo, ma garanaysaa iskuulku markuu xiran yahay ay ku ciyaaraan, isugu yimaadaan, iskuulka markuu xiran yahay ay waqtiga kulaylaha ah meelo ay ka shaqeeyaan si markaa ay u mashquulaan dhalinyarada. Marka dhibku laba arrimood bu ka imanayaa. Mid waxa weeyaan saboolnimo baaxsan oo runtii waalidiintoodii shaqaalaana ay haysato, waalidiintoodii aysan lahayn xirfad aqooneed oo ay wax ku qabsadaan, iyo meelaha ay degan yihiin iyo ciyaalkii oo maaragtay noloshooda aan lahayn dad maaragtay waayo aragnimo tusa u kaxeeya si ay maarka u noqdaan dad kalsooni buuxa leh, aaminsan inay wax qabsan karayaan, noloshana ay kob usii socon karto. Dabcan maaragtay dhibku waa taagan yahay, laakiin waxaa loo baahan yahay in xal laga gaaro.
Wax isbedela ma
jiro. Xalka laga gaari karayaana waxa uu noqon karayaa in marka ugu horreysa iskuulladii in la xoojiyo, in dhalinyaradii marka iskuulka uu dareemo inuu maaragtay academicalkii waxbarashadii uu ku liito, in loo abuuro markaa after school programs lagu xoojinayo sidii maaragtay lagu qabo dhibaatadaas ka haysata xagga waxbarashada.
Waamaasanta isku soo laabanaynaa dhegeysta kale baa qadka ku jira. Fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso xildhibaan Faisal.
Magacay waa Axmed Cabdi, waxaana ku noolahay gobolka Ontario, khaasatan ahaan magaalada Toronto. Aniga xaafada Faisal laga soo doorto, yacni dabcan waa isku dhownahay. Su-aashu weynaan qabo waxaa walaalow maxalihii jira gobolka Ontario, khaasatan magaalada Toronto, waxaa jiri jirta life standardka waagii hore dowladan hadda jirta intaysan soo gelin. Life standardka waa wuxuu ahaa yacni maxalihi jiray mid oo adiga qaali uma ahayn, expenses ma ahayn sida hadda uu yahay. Marka su-aasheeda koowaad waxay tahay maxaa yacni keenay inay maaratay nolosha gobolkan ama maaratay khaasatan magaaladan sida kirada guryaha ee kor u qacdo. San labaad, nimankan hadda waxaan qabaa aniga yacni waxaan u malaynayaa nimankan hadda dowladda ku jiro waxaa waaye federaal iyo maaratay state iyo u kala baxaan. Waxaa hadda lasoo doortay kulliwaad Faisal oo su-aasha ugu weyna waxay tahay idinka xisbigiina waa soo gasheen balamiya aqaadeen waxa waa ilaa hadda wax ku caan wax wada malaha ninka hadda la doortay governor gobolka loo doortay dark phone ilmihii ardayda ee shaqada systemki waa ka jaray marka maxaa hadda oo mustaqbal arday ma arkay ardayda Soomaalida dhalinyarada Soomaalida loo hayaa maxaa dadka Soomaalida ama dadka ku nool gobolka loo hayaa
taasatan waad mahadsantahay jawaabta dhageysa qadka ku jira haye xiliban faisal
anagu doorashada waxaanu ku soo galnay in aanu dadka noloshooda aanu wax ka bedelno ciishada maxaa kalifay inay halka ay taaganta ay taagnaatana waxaan doonayaa inaan axmed u sharaxo berigii hore 1993 marka laga soo bilaabo iyo wixii ka horreeyey sanad walba dowladdu waxay u qoondaysay aqallo cooperative ah ama kuwo kale oo kala nooc ah in sanad walba la dhiso qofkii awoodi kara aqal inuu iibsadana inuu iibsan karo qofka kale aan awoodi karina inuu helo meel jaban boqolkii soddon dollar boqolkiiba soddon ha dollar maanake boqolkiiba percentageka soddon boqolkiiba soddon uu bixin karayo lacagta uu markaa uu sanadkii ku shaqeeyo taas waxaa keenay marka nin la yidhaahdo John Krache oo ahaa prime ministerkii Liberalka 1993 October la doortay ayaa wuxuu yiri dowladda dhexeed wax aqala ah oo aanu taageeri doonaa ma jirto sidaa daraaddeed ma ogolaanayno in dowladdu ay kabto gobollada si ay u dhisaan aqalo lagu kobciyo ciishada si loo fududeeyo soddonkan sannadood hadda laga soo wareegay 1993 ilaa iyo hadda waxaa dhacday markaa dowladihii ka dambeeyey ee gobolka qabtay inay ku adkaato badankooda inay arrimaha housing ay wax ka qabtaan taa waxaa haddana kasii daran oo labadii dowladii hadda gobolka ka dhacday waxa ay iyana samaysay in ma garanaysaan wax aqaladii iyadana aysan dhisin nimanka landlordkana ay u ogolaadaan inay waxay doonaan charge garayn karayaan kuwa hadda qabsadayna kuwii unba halkoodii kasii bilaabeen marka lacagtii ayay kor usii qaadeen shuruucdiina way fududeeyeen waxay u fududeeyeen nimanka hantilayaasha ah marka anagu waxaan balan qaadna waxa weeye inaanu kusoo rogno aqalada iska kobcaya kirada la saarayo rent control oo aysan dhaafi karaynin wax macquula oo sodon ugu talagalay taasna waxaan hadda mucaarad baana dowladda ma nihin laakiin barnaamij kasta oo aanu kambeyg aanu ku galnay marka aanu soo bandhigno tusaahaan anigoo kale arrinta dhalinyarada oo kale waxa aan kasoo bandhigay seshonkii baarlamaanka hadda dhamaaday in ardayda jaamacadaha dhigata iyo kolejiyada iyo kuwa shaqala-aantu ay hayso inay helaan experience shaqada waxa ay baranayaan tusaale ahaan oo kale ardayda jaamacadda kasoo qalinjibiyo shaqala-aan baahsan baa haysata sababtuna waxa weeye waxaa la oranayaa wax experience oo aad leedahay ma ay jirto marka waxaan keenay motion baarlamaanka in dowladdu ay abuurto 27,000 positions ardayda jaamacadaha dhigta ama kuwa shaqala-aantu ay hayso fiilka ama xifada ay baranayaan ay ku bartaan baarlamaanka oo dhan ay ugu raaceen motionkaasna waa la baaskareeyey laakiin budgetkii April 11 dowladdu way diiday inay lacag u qoondayso taanana waxa weeye ardayga jaamacadda dhigta waxa uu heli lahaa in la siiyo shaqo marka iskuulku xiran yahay taas oo ah paid positions oo continuous ah inta uu jaamacadda ka dhamaynayo taana waan wadaynaa laakiin waa inuu ogaadaa axmed waa inaad noo doorataan dowlad doorka dambe si aanu ballanqaadyadeeda dhan aan u fulino
waayahay axmed waxaan filayaa in jawaabahaadii aad heshay waxaan u gudbayaa dhageysto kale oo isagana qadka telefoonka ku jira fadlan haddii aad imaqlayso magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso xildhibaanka
jacfaro magacii waxaa lahaa Nuruddiin Maxamed waxaan joogaa Toronto gaar ahaan waxaan deganahay North York oo meesha laga soo doortay xildhibaanka xildhibaanka waxaan weydiin lahay khaasatan labadan beri waxaa ka jirta macalimiin yari oo ka jirta maaragtay iskoolaadka oo ardayda dhigato marka ratio-ga ama saamiga kusoo aado ardayga iyo macalinka waxaa laga yaabaa fasalka inay fadhiyaan 50 arday ama 40 arday oo maxal macalin bis oo maaragtay oo maareynaya taasina macalinku waa ku adkaanaysaa inuu saxo leyliga ama assignment-ka oo caruurta marka waxaa muujinayaa macalinka maxaa sababay oo macalin yarada iyo iyo macallimiinta oo shaqada oo laga istaajiyay oo maxaa sababay iyo inuu maaragtay oo il gooni ah ku fiiriyo maaragtay communityga oo laga soo doortay khaasatan soomaalida waa dadka oo soo saaray oo maaragtay oo u dooday oo maaragtay u codeeyay khaasatan waa meesha oo communitygiisu waay marka waxaan weydiinayaa su-aashaas waay su-aasha marka lama weydiin karaa
ha soo da
xildhibaano waxaa kale aan weydiin lahay maadaama la weydiiyey waxaa laga yaabaa inaa maaragtay oo kharashka oo macal oo la qaato maxaa lahaa mushaarka iyo guriga inay maaragtay isku mid aheen marka waxaan weydiin lahay guriga oo sii qaaliyo ah se maaragtay ay ku maareyn lahayen
su-aashaan hadda dhegeystihii kaa horreeyey baa weydiiyey arrimaha guryaha iyo sicir bararka ku yimid iibka iyo kirada guryaha marka wuu ka jawaabay su-aashaad hore buu kaaga jawaabaya qadka ku jir dhegeyso
aadbaad umahadsan tahay
waa dhegeyste kasoo hadlaya xaafada lagaa soo doortay
arrin baaxad weyn dhibaato weynna ku haysa dadka degan xaafadeenna iyo dhammaan gobolka oo dhan arrintana saad la socotid nimanka hadda waddanka ku habsaday iyaga ayaa u sababay inay maaragtay macalimiintii ay ka jaraan tiradii iskuullada dhigaysay macalimiin fara badan oo gaaray ilaa 3,000 oo macalin ayaa gobolka shaqa la-aan ay ku dhacday oo laga saaray shaqadii xirfadii ay yaqaaneen oo ay jeclaayeen weliba oo ay waxbarayeen dhalinta yaryar ee iskuullada dhigata taa marka waxaa u sabab ah oo abuuray dhibkan adada aynu ka hadlaysid ardaydii kalaaskiina ku bataan macalimiintiina shaqadii ku badato dadkiina ay yaraadaan anagu maxaanu markaa aanu doonaynaa anagu waxaanu doonaynaa in kalaasku noqdo mid yar in macalimiinta la badiyo in curriculumku uu reflect gareeyo qowmiyadaha kala gedisan ee gobolka degan si ardayda iskuulka dhigata kalsoonidooda kor loo qaado si markaa maaragtay ay u noqdaan kuwo ma garanaysaaye kalsoonidii shaqsiyadna dhisan aqoon hufanna hela macalimiintiina ay yihiin kuwo fara badan kalaaskuna uu noqdo mid yar arrinta miciishada waxaa abuuraya su-aasha labaad haddaan ka jawaabo si koobanna waxa weeyaan saa la socotid xaafadeena dadka degani waa dad aada iyo aada u shaqaysta waa dad runtii aada iyo aada sharciga u raaca waa dad ma garanaysaa runtii wadaniyiin wanaagsan ah aada bay u shaqeeyaan xaafadaheennu shaqooyinka o dhan way ka suuleen shaqooyinka o dhan lagama helo dadku meelo fogfog bay shaqooyin u raadsadaan shaqooyinka ay raadsanayaan waxay u baahan yihiin gawaari ay leeyihiin iyagu saa la socoto xaafadaha aan deganahay si gaara ayaa maaragtay lagu khasbaa inaynu bixino insurance premium rate ka sarreeya xaafadaha kale oo dhan taasoo runtii aanan sababaynin in dadkii ay miciishadda ay awoodaan marka qofku uu bishii bixiyo $700 insuranceka gaadhigiisa $500 insuranceka gaadhigiisa miciishadii ma awoodi karayo karadiina waa runtahay oo cirka ayaa isku shareeday way sii adkaanaysaa dadku inay maaragtay aqalna iibsadaan karaystaana laakiin waxaynu u baahannahay isbedel suuban oo toosan oo hufan oo dadka maaragtay gaarsiiya dareenkoodana wax ka qabta dhibaatada jirtana wax ka xaliya taana waxay noqon doontaa un marka annagu xisbiga iyagu u dowladda noqdo si aanu markaa dhibaatooyinkaasaanuwaad
mahadsan haddii waan filayaa Nuruddin inuu jawaabta dhagaystay Nuruddin waad maqashaa soo ma
waa mahadsan tahay
haddii aan anigu ku weydiiyo su-aal xisbiga hadda talada haya dadku waxay leeyihiin wuxuu u roon yahay dadka qaxootiga ah qaxooti cusub oo fara badan waatay Canada ku dhawaaqday inay qaadanayso qaxootiga dibadda ka yimaada oo Suuriya Soomaaliya si wanaagsan buu usoo dhaweeyaa dadka Maraykanka uu diido oo sharciga uu diido albaabada baa loo furay Canada marka adinku maxaad u haysaan dadka qaxootiga waan ognahay Soomaalidu inay immigrants yihiin intooda badan
waa runta horta waa horta labeen u kala saarinaa midna waxa weeyaa shaqada gobolka dowladda gobolka oo dowladda Ontario iyo shaqada dowladda dhexe dowladda dhexe waa runta iyadaa shaqo ku leh arrimaha socdaalka dadka wadanka imanaya iyo siday u imanayaan laakiin marka aada egto qowmiyadda Soomaalida dowladda dhexe runtii waxay dhigtay caqabado culculus caqabadahaas waxaa ka mid ah anugu waxaan ahay xildhibaan gobol laakiin dad badan oo qowmiyaddeena ka tirsan sharciga waa lagu dhibaa waa lagu dhibaateeyaa badankooda hadday doonaya inay sameeyaan
group of five oo kale shan ka mid ah ay doonayaan inay sponsor u sameeyaan dadka ka maqan waxaa lagu xeelaa only qoomiyadda lagu xiro inay dadkaasi ay ka rajistareysan yihiin High Commission for Refugees ama hay-adda jamhuuriyadda qurmaha ka dhacaysa ee qaxootiga u qaabilsan taas oo ah inay la kulmaan nin protection officer ah kaas oo markaas xaqiijinaya qofkaasi inuu qaxooti yahay inuusan ahayn laakiin dadka kale oo dhan laguma xiro taana way adkaanaysaa marka qof kasta oo qaxooti soomaaliya inuu ka haysto protection High Commission for Refugees ama hay-adda jamhuuriyadda qurmaha ka dhacaysa taasna waxay keenaysaa marka in dhibaato gaar ah qoomiyadda soomaalida iyo kuwa qaaradda afrika ka imanaya si gaara loogu hayo waa runtaa in prime ministerku inuu markii ugu horreysay la doortay uu soo dhaweeyey dad badan oo maaragtay qaxootigii kasoo cararayay syria laakiin haddaanu su-aal weydiino prime ministerka iyo dowladdiisu dad badanoo waxaa jira qoomiyadda soomaalida oo ku xayirnaa xuduudda jordan iyo ciraaq oo dagaaladii markaa ciraaq kasoo qaxay oo ilaa hadda xorriyad qaxooti ku jiro hal qof oo laga soo qaaday ma uu jiro meel ay ku noqdaanna ma ay haystaan marka arrinta ku saabsan keenida
maxaa sabab looga dhigay marka dadka in lasoo qaadi waayo
dowladdaas ka haddana doorashay ku jiraan dabcana su-aalo loo baahan yahay dadka codelinaya inay su-aashaasi weydiiyaan laakiin su-aasha aniga itaala waxa weeye immigrationka oo dhan iskusi dadka uma arkaan ma fahanti waxaad arkaysaa maaragtay dadka caruur yaryar oo halkan iyagoo yar yimid oo la doonaya waddanka in laga celiyo oo qaarkood loo celiyo soomaaliya waxaa jira case import cabdul cabdi cabdullaahi cilmi kuwan oo dhan waxay ahaayeen dhalinyaro yaryar oo qoomiyadda soomaalida ka tirsan oo gobolka nabiskoosho mid ka yimid gobolka albeerta la doonaya in la celiyo iyo kuwa kaloo la celiyana way jiraan marka waa runtaa dadka qaarkood waa lasoo dhaweynayaa dadka qaarkoodna lama soo dhaweynaya
wayahay xildhibaane aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahad celinayaa waqtigaaga
adiga mudan waad mahadsantahay
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Faisal Xasan oo ka mid ah golaha baarlamaanka gobolka Ontario oo magaalada Toronto oo Soomaalida ugu badan waddankaasi Canada ay ku nool yihiin ay ku taalo xildhibaanku waxa uu ka tirsan yahay xisbiga mucaaradka ah ee NDP barnaamijka wicitaanka ayuu igala qayb galay dhegaystayaashana la soo xiriiray waan u mahad celinayaa adinkuna dhegaystayaal waad mahadsantihiin tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
intaas aan ku dhaafno barnaamijka wicitaanka dhegaystaha haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal xeerarka guurka soomaalida waxaa ka mid ahaa welina ay wax ka nool yihiin hidaha dumaasha oo ah in nin waliba xaq aan laga dafiri karin uu u leeyahay inuu guursado afadii uu walaalkii ka geeriyooday waxaa la too ah xigsiisanka ama xiskiisanka caadada iyadana loo yaqaan oo ah in ninkii ay afadu ka geeriyootaa uu reerkii dhalay gar ugu leeyahay inay walaasheed u dhisaan kala dumaalidda dumarku waa dhaqan asal ku leh waayo hore iyo intii aan islaamku dhulka soomaalida soo gaarin waa dhaqan ku dhex gaamuray carabtii hore ee jasiiradda degi jirtay xilligii aqoondarrada jeerka lagu magacaabo sida hantida kale ayay haweenka u kala dhexli jireen oo kolba ninka dhinta midka dad ugu xiga ayaa ooridiisa lihi ugu takrifali jiray hadday dheg iyo dhaban leedahay wuu guursan jiray isaga oo aan wax meher ah lagu lahayn haddii kale nin kale ayuu u guurin jiray markaasoo uu isagu meherkeeda qaadan jiray haddii kale intuu tag xiro ayuu gayaan oo idin iska hortaagi jiray ilaa ay u keento xoolo ay isku furato isagana furfurto intaasiba hadday suurogal u noqon weydana wuu iska sugi jiray ilaa ay ka dhimanayso kolkaasoo wax alla wixii hanti ah oo laga yaabo inay ka tagto uu isagu dhexli jiray waxaa kaloo carabtii xilligaas u bannaanayd inan waliba inuu aabbihii ka dhaxlo aayadiis dabadeedna uu guursado nasiib wanaag inta aan u warhayo soomaalidu marnaba heerkaas ma gaarin kala dumaaliddooda dumarkuna waxay ku ekayd walaal iyo adeer oo keliyihi kolba ooryaha ay ka geeriyoodaan. Guud ahaanba hiddahaas isaga ah islaamku wuu diiday, wuxuuna dadka rumaysan ka reebay inay dumarka qasab ku kala dhexlaan sida ku cad qur-aanka kariimka ah, gaar ahaan aayadda 19-aad ee suuradda haweenka. Dhowaan ka hor, dumaashu waxay ahayd dhaqan ay bulshada Soomaalidu wadaan ahaan u rumaysan tahay. Hidde xeerarkiisa u gaarka ah lagu ilaaliyo oo ninkii walaalkiis dhintay oo keliya awood u siinaya inuu guursado ooridii amaba ooryihii uu ka baxay. Wuxuu ahaa haweeneyda Soomaaliyeed ee la qabaa hidde ay mar walba xusuusnayd oo maankeeda ku soo noqnoqda, gaar ahaan biraha uu saygeedu xalaaluga yahay iyo hadday tiisu gasho maalmaha inta lasoo aaso ay xigaaladu axbiddiisa ku howlan tahay. Sidaa daraaddeed, oorida laga dhintay gar uma lahayn ay in la dumaalo ku diidi karayso. Hase ahaatee, waxaa jiray wax kale oo ay xaq u lahayd. Waxaa loo ogolaa inay mid ka doorato saygeedii dhintay rag ka haray oo la walaalihii haddii ay jiraan. Waa rag ay kala taqaano. Tan iyo markay reeraha soo gashay ay indhaha ku wada haysay, dabeecadahooda rag ay kala baratayo ninba wax uu gudo iyo waxa uu galo iyo meesha uu ku liito ay dhab uga warhayso. Markaas bay ka maagtaa intii uu ninkeedu noolaa kii ay yasi jirtay, kii aan indhaheeda buuxin jirin. Waxay ka leexleexataa maalin ay u baahnayd kii hoojiyey ee ay gacanta ka weyday. Waxay qalbigeeda ka duuduubataa kol quran allaha ka dhige kii ninkeedii waa ku diray, iyo guud ahaan midka ay xantiisu xun tahay ee ay og tahay in bulsho weyntu ay dhaliilo u hayso. Nimankaas oo kale ayay xaq u lahayd inay iska soo taagto. Waa halkii uu qabaan bulxan ka oran jiray, ma dumaalo naaguhu ninkay nolol ku dayshaan. Kasoo qaad haweeneyda ninkeedu dhintay inuu lahaa walaal qura oo aanu ku kala wehelin. Kasoo qaad inuu yahay dumaal dhowr ay bulshadu liido oo aan ragga hore lagu tirin amaba ugu yaraan aan keedii gaari karin laguna saaweyn karin. Markaas oo kale rag ay kala doorataa ma jiraan. Barbaar ha ahaado ama reer ha lahaade, isagaas baa dumaasheeda yeeshae waxaa lagu didqiyi jiray inay guursato. Kolka hore waa diidaa, markaas baa laga diidaa. Isagaa la baryaayo haweeneydu hadday ku diiday iska daa lagu yidhaahdaa, kolkaas buu diidaa. Dhowrgu ayay arrin sidaas iska ahaataa, waana siduu xeerku ahaaye. Nin kale oo soo agmara oo xataa xudxudo ugu yimaada ayay weydaa. Dabadeedna maalinba maalinta ka dambaysa ayay soo dabacdaa. Sida loogu soo noqnoqonayo ayaa waxaa lagu guulaystaa in la yeelsiiyo liitaha mutaysiga u helay ee shalay dumaashigeed ahaa ee gala inuu ninkeeda noqdo shaarubada u duugayay. Taas baa waxay ku reebtaa uur xumo, gucasho aan gelinna ka maqnaanayo tiiraan iyo olol joogta ah. Mansiyahanadii Soomaalidu in badan ayay tixahooda ku soo qaadeen haweeneyda sidaas lagu guursadaa murugadii ay qabi jirtay, iyaga qudhowdu kolka ay tiiraanyoodaan ee ay wax tabanayaan marka iyaga ama gacalkood ay dhibaata la soo gudboonaato ee taana ay maansadooda ku muujinayaan ayay haweeneydaasi maankooda ku soo dhici jirtay. Markaas bay isku maakubi jireen. Soo qaado allaha u naxariiste gabyaagii la oran jiray guureed jucfo samatar oo 1970-nadii tiriyey gabaygiisii miirdiir la baxay, kaasoo uu kaga cabanayay qolyo ay xigta ahaayeenoo isaga oo waxdoona intuu u sadcaalay dabadeedna hungo uu kala soo laabtay. Tudcyadii calaacalka ahaa ee texdaas ayaa waxaa ka mid ahaa sida gaari wiilkii mulkiyey mowdku ka adeegay oo nacas mutayskeeda helay lagu maqaar saaray oo yaraha maantaagi baan ahay masaalkeeda. waxaad kala soo qaadataa cabdulaahi suldaan oo timcadda ay soomaalidu ku garan ogtahay. Horaanta 1960-nadii ayuu tiriyey gabay isna calaacal ahaa, gabay uu kaga murugoonayay tuulo soomaaliyeed oo goor galaba dadkii deganaa ay ciidamadii boqorxayla salaase cagta mariyeen aadna ugu laayeen. Habeennimadii murugadii buuxisay iyo wuxuu simay midda ay qabto haweeneyda qasabka lagu dumaalo ee weliba ninka aan u qalmin lagu dirqiyaayo. Markaas buu yidhi sida naag ninkeedii mudnaa mowdku kala qaaday oo macangag liitaa u haray yeeshay meherkeeda وإنه كمير مليان مقانا الدونيسة مدوباده يي حلق ميه مروكتين لابتين قوليه تعفوحو أهل القدود عبد الله السلطان وحكونا ولانتي لجبوتي هالكيسة يدقعنا ذا قلبيتك كي آدم لبدو هذا تحوض واسكو فقرد وواسكو إرييه محي تورو سلاكو نغطي وحكا لها أم ملايني وعدقن كي يهدها صومالي ذا واسكو ميلا اسكو ميلنا كدب قاتا. تاريخ بلشانية دا صومالي ذا مركز ندب ونغنو وحين أغانا إن أنتو مالك دماشا لغو قوسلا أي بنان شرين حلية دا عرادها يدقالدو أي قبائل كدح على عثمان شك دورا وهوين لأيا قوبها درست لغة سوكا حيشري كوا سوكا تغي شري أوريا داير ودوان أدبهو دا لتاقي يسيدو كالي غار عرورة لأ أو دانيال أباهم مالك قاركو دايا وحدي عشرتين إن آد أدلين يري إنو مروه دا قوسلا دو مر صدحا ونمان كي قبائل لغو دا الدلي يسبونا ومتيس ويشي أنت تعس يضع رجي قبل شيء تحوه ده على علكة هي كسر قاد شيء يجا أو كم وشين عيا سيد حل حل يضع كم ذا وجوه هذا قال كه جودي وجوعي ما سيهنا ده تعس رجوت سارين كرنا وحمل هذا أقوم مدن الله أن حريستي سيد محمد عبد الله حسن أو دراويش تي ده قال ده كوه بن شلتي دمر كي أود حي سقو آد وجمر بيتري آدنا وقرور بيتري قبل كم عابن دراويش تسال حياة أيوة تري سق أو عدو لنا يا كنا جوبا بنا يا إني أسوأ أرجوزان فك أورك ليس كم لها ومركز كور دولا لقولي قوتني أمارين تدمعي أيوة حصوصنا يا دمرك وذا الدماشة أنت فك جودي للاي أيهات يجو قبان أيوة سيدوك عليه أقولتي أيفك كرتكين مركز بويري وريا الضوب عبدي قران هايو ديبو قمو ييسان وريا دابدو فولي تيري دربك سارايا وريا الظهر كمانتا ترو إلى الدريراي يي دميكا هايسا رقي دولة لقول هاي نمانكي دلدري وافر سوء روغو دودي مايو دودي حسي اها موان لو دبنا هاين محا لو دنقيقا محا دلبت الله سيحن تكسي هذا محاله هردا دعس كقادو ينصبكم مدة دوتان المدى للغلاينيس ولي عدو مركات قورستين سو الدمال معها دائما أقومين نسو داها كما بوحدو ولي أما يسدو حدان على الرد اللعايب بقيت ليال بقامش كده انك يهدو مانت هالكا هينو توقع وينو تدبات كسو عدل يكوك عليه هدو إب إدمو
aad iyo aad ayuu uma hasan yahay ahmed faarax ali idaaja oo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha inoo soo jeedinaya haddana wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxaana ila fadhiyay abdul qadir maxamed mursal samakaab abdul qadir ciyaarihi yurub ee la ciyaaray sabtidi iyo xaddi galabta iyo caawada bal xagee la kala maraya
ee waa maadsantahay nooro ciyaaraha sabtida la ciyaaray waxa ugu waaweynaa kulankii dhexmaray kooxaha Manchester City Everton oo Manchester City ay ku badisay 3 gool iyo gool Manchester City waxay dib ugu soo laabtay kaalinteedii labaad Liverpool oo kasii horeysay oo kooxda Sheffield United ka badisana waxa ay joogtaa booskeedii koobaad Liverpool 7 ciyaarood oo ay ciyaartay 7 way badiyaan waxay leeyeen 16 dhibcood Manchester City ayaa 5 dhibcood ka hooseysa taas waa horyaalka Ingiriiska horyaalka talyaanigana Inter Milan ayaa iyadana ku jirta guulo 100% ah kadib markii ay garaaceen kooxda Sampdoria laakiin ciyaartan waxaa kaarka cas loo taagay Alexis Sanchez oo kulankiisa ugu horeeyay u ciyaaray ee kooxda Inter Milan gool ayuu dhaliyay laakiin garsoore Chambolo Calvarez ayaa calaamada cas u taagay kaar hurdi ayuu hore u haystay kadibna markii uu isku dhex tuuray ama uu ku sibxaday diilinta 18-aad ayaa sida sharciga u yahay ciyaarihanka markuu u maleeyay garsooraha inuu istuuray rigoore qiyaamo ku raadinayay calaamada labada hurdiga ayaa loo dhiibay kadibna waxay isu beddeshay calaamada casaanka ah Juventus ayaa ku soo xigta oo hadda loo tiriyo inay yihiin milkiilayaasha horyaalka talyaaniga ama iskudeetaha kadib markii ay ku soo guuleysteen 8 sano ee la soo dhaafay laakiin hadda Inter Milan ayaa hoggaaminaysa Nuro maxay kula tahay Inter Milan inay gaarsiin karto horyaalka talyaaniga
انتر ميلان طبعا لحد كلان اجور لحد بوايو بديان سدا شيكتي بقول كي بقول جوله اي كوتان لكن سؤال ليس ودينا اي اهم سي ود كران ان جول انتاس لاج اي هريالك اي ما عرفت كو كسميان يدو يوفنتوس او سديد سنه لا سودا فهريالك يدو كو غوليسنيس اي لا ترتميسو aan dabcan waxa la dhigi kara maya sababtoo ah inter ee tababar cusub antoni conte ayaa hadda wato oo guula aan ku ah ee ciyaartoy cusub ayuu keenay sida sanchez iyo ma aragtay lukaku iyo ciyaartoy la yiraahdo sensi oo aad u wanaagsan iyo kuwii hore u joogay ee marka hadii ay kooxaha waaweyn ay la ciyaaraan sida juventus iyo napoli waxa ay la tahay inayna badi karin laakin waxaan dhigi karnaa sanadkan waxa ay tartan u gali kartaa horyaalka oo Juve ay iska celi kartaa
waa tahay Antonio Conte ayaan Inter Milan wato oo Juventus si weyn u yaqaan koobna kula guuleystay ciyaar goor dhow soo gali doontana waxay dhaxmareysa kooxaha Inter Milan iyo
waa AC Milan iyo
kooxaha AC Milan iyo Fiorentina labadan kooxood aad ay u liitaan oo AC Milan hadda waxay wadataa lix dhibcood Fiorentina waa kooxda kaliya ee hadda ilaa hadda badisay hal jeer marka maxaa isleedaa labadan kooxood xagga laga haystaa kooxii safka hore ee
jirta labada kooxoodba waa kooxo aan sida sheegtay dhaawacan Milan lixdu kulan laba jeer oo kaliya ayay badisay saddexna waa laga badiyay Fiorentina hal kulan ayay badisay inta badan waa laga badiyay marka laga reebo laba kulan oo ay barbar keenta marka inkastoo guriga Milan ay ka dhacayso haddana lama saadaalin karo balse u badi in Milan ay badin doonto
waa tahay aad baad u mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhari oo aan kala sheekaysanay warkii ugu dambeeyay ciyaaraha markana waxaad ku soo dhawaataan heestii Cabdiqaadir Juba baxsan ee Cabdiqaadir Juba iyo heestii ifka nolosha waa adii ayaa u dambeysay idaacaddeenni fiidnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah Nuur Bukhari iyo Bashiir Abifir Cabdullaahi oo dhinaca soo saarista inoo joogay tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
hatu ima kadagday hataku okolatay ifka noloshua adi wadi ahatu ima kadagday hataku okolatay ifka noloshua adi